nominon kandidatin e saj, atëherë mbeten afro 3 muaj deri në ditën e zgjedhjeve. Gjatë kësaj kohe, kandidatet kalojnë në për secilën pjesë të vendit për të takuar me votuesit, për të mbajtur fjalime me shpresë, për ta konsoliduar mbështetjen brenda partisë dhe eventualisht për të fituar votuesit e tjerë të jashtëm. Shpalljet politike dhe reklamat i vërshojnë radiot dhe televizionet. Parashihet edhe mbajtja disa debateve televizive kombëtare, në të cilat kandidatet kryesisht nga Partia Republikane dhe ajo Demokrate, por ndonjëherë mund të ketë edhe ndonjë kandidat të pavarur. Për herë të fundit kjo ka ndodhur në vitin 1992, ballafaqohen me njëri tjetrin dhe përgjigjen në pyetjet e moderatorit. Përfundimisht ditën e martë, që vjen pas të hënës së parë në nëntor, amerikanët votojnë për president. Presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk zgjidhet nga vota popullore, por nga votat e asaj që njihet si kolegj elektoral, i cili përbëhet prej 538 të zgjedhësve individual presidencial. Për të fituar në zgjedhje, kandidati duhet të ketë së paku 270 vota të këtij kolegji. Por ka ndodhur që kolegji elektoral të jetë kundërthënës, pasi mund ta zgjedh kandidatin që e ka humbur votën popullore. Kjo ka ndodhur në vitin 2000, kur kandidati demokrat Al Gore ka fituar më shumë vota, por në kolegjin elektoral nuk e fitoi shumicën. Këtë vit presidenti u shpall George Bush i riu me 271 vota të kolegjit elektoral, derisa Gore i kishte vetëm 266. Kjo kundërthënje ka ndodhur edhe dy herë në shekullin e 19. Presidenti, që do të zgjedhet më 8 nëntor, e fillon detyrën më 20 janar të vitit 2017 dhe do të jetë presidenti 46 në historinë e Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se janë duke vazhduar hetimet intensive të identifikimit të personave të dyshuar në rastet e dëmtimit të pasurisë shtetërore dhe atyre private. Të gjitha dëshmit relevante të konfiskuara në rastet të caktuara, duke përfshirë edhe incizimet e kamerave, janë duke u hetuar dhe analizuar nga njësitet kompetente, me qëllim të zbardhjes sa më parë të këtyre rasteve kriminale dhe sjelljes para organeve të drejtësisë të personave të dyshuar të involvuar në këto raste, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës së thotë se me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla kriminale, ka ndërmarrë masa shtese me shtimin e pranisë policore të uniformuar dhe të atyre në rroba civile. Caki sulmeve të këtilla gjatë ditës së djeshme ishin edhe zyrat e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Policia e Kosovës pat njoftuar se disa persona të dyshuar, të maskuar, kanë hedhur koktej Molotovi në drejtim të ndërtesës presidenciale. Kandidati Donald Trump ka pësuar dy humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën mbrëm në dy shtete të Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump, biznesmen tejet i pasur dhe aktualisht e favorit në garën republikane presidenciale, humbi në Washington DC dhe në Wyoming. Në Washington fitoi senatorin nga Florida Marco Rubio, ndërsa Donald Trump ishte i treti me 13.8% të votave. Raportohet se Washingtoni është në mas të madhe qytet ku mbështetjen e kanë në demokratët, ndërsa vetëm 6% e votuesve të regjistruar janë republikan. Në shtetin perëndimor Wyoming, senatori nga Texas i Ted Cruz i shkaktoi disfatë të Trumpit duke i tubuar 66.3% të votave. I dyti ishte Rubio me 19.5%, ndërsa Trump doli i treti me 7.2% të votave. Aeroplan bartësi amerikan në pritet të arrijë sot në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet detare pas testeve aktuale të armatimit atomik dhe të raketave me rreze të mesme veprimi të Koresë Veriore. Së bashku me një aeroplan bartës, janë nisur edhe pajisje të tjera, që marrin pjesë në ushtrimet masive ushtarake amfibe. Derisa tensionet lidhur me testet e Koresë Veriore poshtohen, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore javën e kaluar i kanë filluar bisedimet lidhur me vendosjen e mundshme të një sistemi të avancuar raketor mbrojtës amerikane në Korenë Jugore. Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar vendosjen e tillë, duke theksuar se ajo do t'i dëmtoj interesat të strategjik të sigurisë së Kinës dhe Rusisë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se nuk e di nëse do të vendoset sistemi, por është shprehur se nëse po, nuk ka arsye për rusët dhe kinezët të shqetësohen për të, pasi ajo është krejtësisht i natyrës mbrojtëse. Raportohet se misioni diplomatik i Rusisë në Gjenevë ka konfirmuar se zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Moskë do të mbyllet, derisa zyrtarë të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut janë shprehur të friksuar se kjo mund të ndodhë. Në një raport të djeshëm të Agjencisë Ruse të Lajmeve, RIA Novosti thuhet se misioni diplomatik rus e ka konfirmuar vendimin për mbylljen e zyrës së komisariatit të lartë për të drejtat e njeriut në Moskë. Para dy ditësh, komisionari për të drejtat e njeriut i OKB-s, Zeid Rad al-Hussein, ka shprehur shqetësim për sinjalet që i ka marrë nga Kremlini se Rusia synon mbylljen e zyrës së OKB-s në Moskë. Ky zhvillim po ndodh në kohën kur në Rusi po rritet goditja kundër aktivistëve për të drejtat e njeriut, gazetarëve të pavarur dhe kundër debatit publik. Qeveria e Irakut thot se militantët e shtetit islamik kanë ndërmarrë sulm kimik afër qytetit verior irakian Kirkuk gjatë ditës së djeshme, që është sulmi dytë i tillë brenda disa ditëve. Zyrtarët irakianë thonë se nga gazrat helmuese që janë përdorur kundër fshatit të Taza, është vrarë vajza 3 vjeçare një pjestari të milicisë shiite, i cili po lufton kundër militantëve të shtetit islamik. Sipas tyre, nga ky sulm janë plagosur afro 600 vetë, që po vuajnë nga djegjet, frymëmarrja e vështirësuar dhe dehidrimi. Qindra persona të tjerë janë larguar. Kryeministri i Irakut Haidar al-Ebadi, gjatë një takimi me liderët e fshatit të Taza, mbrëmvon, tha se sulmet nuk do të kalojnë të pandëshkuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.